είπαν.
Πάμε να πούμε μια καλημέρα τώρα στο κύριο Ξανθό, στον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλημέρα, κύριε υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας μαζί μας εδώ.
Χαίρομαι. Χαίρομαι.
Αντώνη, ξεκινάς εσύ.
Ναι, ξεκινάω. Να ρωτήσω το εξής που. Είδα και μια αντιπαράθεση πολιτική και θέλω να είναι φυκτό να μας το εξηγήσετε. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας για μια επιτροπή κοινής αποδοχής των γιατρών. Αυτό ακούστηκε λίγο περίεργα με την έννοια ότι υπάρχουν γιατροί που δεν είναι κοινής αποδοχής στην επιτροπή που υπάρχει και αμφισβητείτε τους γιατρούς, θεωρείτε ότι εκτελούν εντολές ή
είναι εντεταλμένοι κομμάτων,
γιατί έτσι εξηγήθηκε τουλάχιστον από πλευράς κυβέρνησης.
Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι το νόημα αυτής της παρέμβασης είναι ότι μπροστά στο αδιέξοδο στο οποίο έχουμε βρεθεί, το οποίο πλέον είναι πανθομολογούμενο, και μπροστά στην απώλεια ελέγχου στη διαχείριση της πανδημίας, απαιτείται ένας γενικευμένο restart, ένα συνολικό restart σε όλα τα επίπεδα. Και στην υγειονομική στρατηγική και στην επιστημονική εποπτεία της διαχείρισης και στην αξιόπιστη παρέμβαση στην κοινή γνώμη για να πείσουμε και να καταφέρουμε να εμβολιάσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού και στην ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, στην καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση, στην προνοσοκομιακή διαχείριση κλπ. Κλπ. Σε όλα τα επίπεδα νομίζω ότι χρειάζεται μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση, και κατά την άποψή μου θα ήταν κέρια σημασίας μια εξέλιξη που θα, υπό την πρόοδο της δημοκρατίας, θα υπήρχε μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, το έχει ζητήσει επανειλημμένο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, που θα συζητούσε ακριβώς την έκτακτη συνθήκη στην οποία είμαστε σήμερα και την ανάγκη μιας διεξόδου η οποία θα στηρίζεται, θα έχει μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συνένεση.
Επομένως, αμφισβητείτε η σημερινή επιτροπή? Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Νικόλα, ωραία, θα σας πω το εξής. Ξέρετε πολύ καλά, και αυτό πια έχει λεχθεί και από μέλη της Επιτροπής κατά επανάληψη, ότι η Επιτροπή συχνά εργαλειοποιήθηκε, συχνά αγνοήθηκε, και αυτή την περίοδο, κατά την άποψή μου, συνειδητά η κυβέρνηση, ειδικά μετά το καλοκαίρι, την έχει βάλει στην άκρη, έχει υποθεί δημόσια αυτό και από τον νέο Υπουργό Υγείας, ότι τους επιστήμονες, ωραία, τους ακούμε, αλλά ως εκεί. Εμείς αποφασίζουμε. Παλιά το μότο ήταν ότι οι επιστήμονες μας εισηγούνται κάνουμε ό,τι μας λένε οι ειδικοί.
Μα τόσο αξιόλογοι καθηγητές και γιατροί δεν έχουν αντιδράσει, κύριε Ξανθέ.
Εντάξει, τώρα κοιτάξτε.
Πολλούς από αυτούς τους ξέρετε είναι εξαιρετικοί γιατροί και καλλιεργημένοι άνθρωποι. Θα μπορούσαν να μην δεχτούν καπέλωμα, ας πούμε.
Ναι, δεν αμφισβητεί κανείς ούτε την επιστημονική εγκυρότητα, ούτε το κύρος, ούτε την αξιοπιστία της πλειονότητας των μελών της Επιτροπής. Αν υπάρχει πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι στο ότι σαν σώμα πολλές φορές αποδέχτηκαν αυτό το ρόλο. Δηλαδή είναι γνωστό ότι πολλές φορές βρέθηκαν σε μια κατάσταση που καλούνταν εκ των υστέρων να νομιμοποιήσουν επιστημονικά προηγουμένες πολιτικές αποφάσεις. Έχει γίνει κατ' επανάληψη αυτό. Και επίσης το γεγονός ότι δεν απαιτούσαν συστηματικά να είναι προσβάσιμα όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, να έχουν όλη την αναγκαία εικόνα για την πραγματικότητα την υγειονομική σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να μπορούν να σταθμίσουν τον κίνδυνο και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Υπάρχει και ένα θέμα τώρα με την επικοινωνιακή, ας το πούμε, γραμμή η οποία υιοθετήθηκε από ορισμένα μέλη της Επιτροπής, που και αυτή έχει κλείσει τον κύκλο της, δεν συμβάλλει πια στο να μεταπιστούν αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων έχουν αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Δεν μιλάω τώρα για το σκληρό κομμάτι των ιδεολογικά, ας το πούμε, ταυτισμένων με την αμφισβήτηση της πανδημίας, με την άρνηση του εμβολιασμού, με τις συνωμοσιολογικές και σκοταδιστικές προσεγγίσεις.
Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Φίλης, ο συνάδελφός σας, έκανε μια πρόταση σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι να μην ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού εάν δεν γίνει και σε αυτούς που το κατέχουν τρίτη δόση. που είναι ενθαρρυντικό και είναι μια πρόταση ενδιαφέρουσα και πιέζει με όμως πολύ ήπιο τρόπο τα πράγματα προς καλύτερο εμβολιασμό.
Ακούστε τώρα, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε οφείλουμε να αναθέσουμε σε μια αξιόπιστη επιστημονική ομάδα και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου να πάρει υπόψη.
Υπάρχει θέμα και με την Επιτροπή Εμβολιασμών εκτός από την Επιτροπή των Λοιμών. Ρωτώ γιατί η κυρία Θεοδωρίδου, η επικεφαλής, από εσάς είχε μπει.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει θέμα. Και προφανώς απολαμβάνει και η κυρία Θεοδωρίδου και τα άλλα μέλη της Επιτροπής την εμπιστοσύνη, νομίζω, και τη στήριξη όλων μας. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια επιστημονική στάθμιση, να παρθούν υπόψη οι διεθνείς κατευθυντήρες οδηγίες και οι καλές πρακτικές άλλων χωρών και να γίνει μια προσπάθεια μιας επανεκκίνησης του εμβολιαστικού προγράμματος, το οποίο έχει βαλτώσει. Με προτεραιότητα, καταρχήν, τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει καμία δόση. Όταν κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, το 25% των άνω των 80 ετών είναι ανεμβολίαστοι. Το 28% των καρκινοπαθών της χώρας είναι ανεμβολίαστοι. Και υπάρχουν και πληθυσμοί ειδικής ολοτότητας, όπως είναι πρόσφυγες, μετανάστες, Ρωμά, φυλακισμένοι, άστεγοι, τοξικοξαρτημένοι, που είναι πραγματικά πολύ πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουν σοβαρά και να χάσουν τη μάχη με τη ζωή. Τα ποσοστά εμβολιασμού τους είναι τραγικά χαμηλά, κάτω από το 20%. Όταν υπάρχει αυτή η τρομερή ανισοκατανομή των εμβολιασμών, εννοώ δηλαδή ο χάρτης ο εμβολιαστικός της χώρας παρουσιάζει τεράστιες αποκλίσεις, οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί. Γιατί υπάρχει αυτή η στέρηση στη Βόρεια Ελλάδα, ποιος είναι ο ρόλος και η επιρροή, ας πούμε, για παράδειγμα, της εκκλησίας της τοπικής, ποιος είναι ο ρόλος και η επιρροή ακροδεξιών οργανώσεων και λογικών, ποια είναι η δυνατότητα με συστράτευση της αυτοδιοίκησης των ανθρώπων της τέχνης, του αθλητισμού, να πείσουμε και να πάμε με πιο στοχευμένο μήνυμα, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε με πιο θετικό τρόπο τα διαφορετικά ακροατήρια, γιατί προφανώς με άλλο μήνυμα θα απευθυνθεί στο θρησκευόμενο ηλικιωμένο υπερήλικα και με άλλο μήνυμα στο νέο μαθητή και φοιτητή ή με άλλο μήνυμα στη νέα γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας.
Μάλιστα. Εμείς έχουμε...
τώρα χάσαμε μια γυναίκα έγκυο στον τοκετό πάνω, και ευτυχώς σώθηκε το παιδί, επειδή προφανώς ήταν ανεμβολίαστη. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλαπλά θέματα τα οποία πρέπει να τα ξαναδούμε.
Αυτή την εκστρατεία που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, την ενημερωτική για τον εμβολιασμό, θα την κάνετε και πότε?
Κοιτάξτε, εμείς με κάθε τρόπο και προσωπικά εγώ, αλλά και όλα τα στελέχη μας, στις περιοδίες μας, στις δημόσιες εκδηλώσεις μας, στις επισκέψεις που κάνουμε στις δημόσιες δομές, στην επαφή με τους πολίτες, πάντα επικοινωνούμε αυτό το μήνυμα της ανάγκης του εμβολιασμού. Της ανάγκης να είναι ο εμβολιασμός όχι μόνο μία πράξη ατομικής προστασίας, αλλά και μία πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και μέρημνας για αδύναμους συνανθρώπους μας, οι οποίοι πρέπει να προστατευτούν μέσα από μια συλλογική προσπάθεια.
Ωραία τα λέτε, είναι... αλλά καμπάνια δεν βλέπω. Θα κάνετε ή στο 8ο κύμα θα κάνετε την καμπάνια? Είχε πει δύο φορές ο πρόεδρος, ο κ. Σύπρας θα τα κάνει.
Ωραία. Προφανώς.
Προφανώς, αλλά δεν τη βλέπω την καμπάνια.
Ακούστε τώρα. Έχει βγάλει η νεολαία μήνυμα. Υπάρχει μια φύσα η οποία κυκλοφορεί. Τις καμπάνιες τις κάνουν οι υπεύθυνες κυβερνήσεις, η οργανωμένη πολιτεία, αυτή που έχει το δημόσιο χρήμα. Δεν τις κάνουν τώρα τα πολιτικά κόμματα.
Εμείς ρωτάμε επειδή το είπε. Μπορούν
να συνεισφέρουν.
Ρωτάμε επειδή το είπε ο πρόεδρός σας. Γι' αυτό ρωτάμε.
Το υλοποιούμε αυτό με τις περιορισμένες δυνάμεις μας, συνεισφέρουμε σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και πειθούς και διασφάλισης συνενέσεων. Έτσι ξεπερνούνται, έτσι μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει αυτή την περίοδο, δυστυχώς, σε ένα όχι μικρό κομμάτι της κοινωνίας.
Είναι αλήθεια, κύριε Ξανθέ, και το ξέρει ο κόσμος που ακούει καλύτερα από εμάς, ότι εσείς το κάνετε από την αρχή αυτό. Μακάρι να το έκαναν και όλοι και διάφοροι άλλοι συναδελφοί σας. Καταλαβαίνω τώρα τι εννοώ, μην λέμε ονόματα και θίγουμε υπολείψεις που λέει και το ρητό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι πρακτικό. κάτι πρακτικό.
Το έχει κάνει ο κύριος Ξανθός Πολάκης με γιώτα.
Πολάκης,
με
γιώτα.
Πολάκης με γιώτα.
Το έγραψε, έγραψε.
Πάμε παρακάτω.
Έγραψε.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί γελάσαμε μόνο εμείς, εκείνος όχι.
Λοιπόν, αύριο αναμένεται κάποια μέτρα. Εσείς, πέρα από την κριτική και ενδιαφέρουσα σε πολλές, πολλά σημεία της, θα είστε υπέρ, ας πούμε, όταν χρειαστεί ανάγκη σε ορισμένες πόλεις να έχουμε τοπικά lockdown, γιατί οριζόντιο lockdown δεν θα υπάρξει και έχει και ένα δίκιο η κυβέρνηση να το λέει, διότι είναι σαν να τιμωρεί και τους εμβολιασμένους που έχουν σπεύσει και είναι και συνεπείς.
Πρώτον, είμαστε υπέρ της αυστηροποίησης των μέτρων δημόσιας υγείας όπου κρίνεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Και ήταν τεράστιο λάθος το γεγονός ότι ακόμα και στις κόκκινες περιοχές, την προηγούμενη περίοδο, στο όνομα του να μην ας πούμε, δημιουργήσουμε πρόβλημα στους εμβολιασμένους και να τους δώσουμε και να τους επιβραβεύσουμε, άρθηκαν όλοι οι περιορισμοί οι οποίοι υπήρχαν στη νυχτερινή διασκέδαση, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, λειτουργίες κλπ. Νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος. Και συνέτεινε στην έξαρση αυτής της περίοδου, την οποία φοβούμαι ότι δεν την έχουμε δει ακόμα την αιχμή της, διότι σας θυμίζω ότι ας πούμε το εορταστικό τριήμερο της 28ης και λοιπά και του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη ακόμα δεν έχει δώσει με μετρήσιμο τρόπο την επίπτωσή του στην επιδημιολογική κατάσταση. Άρα νομίζω ότι προφανώς είμαστε υπέρ αυστηροποίησης μέτρων και περιορισμών όπου αυτό είναι αναγκαίο και επιβεβαιωμένο, και κυρίως είμαστε υπέρ ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης το οποίο θα ισοκατανείμει τα περιστατικά COVID όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία τα οποία είναι σε blackout αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα και αδυνατούν πια να εξυπηρετήσουν όχι μόνο τα υπόλοιπα περιστατικά, την εκτός κορονοϊού νοσηρότητα που εκεί πραγματικά έχει κατεβάσει όλα το σύστημα υγείας, αλλά ακόμα και τα περιστατικά με κορονοϊό. Διαβάζω ότι αυτές τις μέρες υπάρχουν δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης εκτός ΜΕΘ.
Επέκταση.
Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η επιστράτευση όλων των διαθέσιμων υγειονομικών δομών και δυνάμεων της χώρας.
Μάλιστα. Επέκταση.
Και των ενόπλων δυνάμεων.
Επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε κάποιες άλλες κατηγορίες εργαζομένων βλέπετε ότι πρέπει να γίνει ή όχι? Για παράδειγμα, λένε πολλοί να εμβολιαστεί υποχρεωτικά ο παπάς που έρχεται σε επαφή με όλη την κοινωνία.
Και το δημόσιο. Και το δημόσιο
ακούστε. Εξαρτάται τι εννοούμε υποχρεωτικότητα. Εάν υποχρεωτικότητα σημαίνει, όπως έγινε για μια κατηγορία μικρή αλλά κρίσιμη εργαζομένων στο σύστημα υγείας που τέθηκαν σε υποχρεωτική αργία και σε αναστολή εργασίας και χάνουν το μισθό τους και τη δυνατότητά τους να επιβιώσουν, αυτό προφανώς δεν είναι αποδεκτό. Το να βρούμε μέτρα έμεσης υποχρεωτικότητας σε τομείς.
Τώρα πάνε να εξηγήσετε εκείνη τη φράση εθελοντική υποχρεωτικότητα. Το οποίο.
Εγώ δεν την έχω πει ποτέ αυτή.
Αλήθεια, γιατί σας αποδίδεται αυτό.
Κακώς. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια διαστρέβλωση των λεγόμενων της αντιπολίτευσης. Γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα, γιατί προφανώς υπάρχει μια ενοιολογική αντίφαση.
Ναι.
Αλλά, κύριε Δελατόλα, υποχρεωτικότητα που συνεπάγεται ότι ο άλλος χάνει τη δουλειά του και το δικαίωμά του να επιβιώσει, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κοινωνική αγριότητα.
Ναι, και όπως και να κολλάει το διπλανό του και να πεθάνει και ο διπλανός του.
Καμιά σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα, και ιδιαίτερα αυτές που τα έχουν πάει πολύ καλύτερα από εμάς, δεν έχει καταφύγει σε τέτοιου τύπου πρακτικές. Άρα νομίζω ότι πρέπει να με πολύ περίσσεψη να λαμβάνονται τα μέτρα, έτσι ώστε να έχουν το επιδιωκόμενο όφελος να πείθουν και να διασφαλίζουν συνενέσεις και όχι να ενισχύουν το αντιεμβολιαστικό κίνημα και τη ρητορική του.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.